Tervetuloa Markkinointipodcastiin. Minä olen Teemu Kinnunen ja mukana tuttu tyyli Juho Tunkelo, konversio-optimoinnin asiantuntija ja ties mitä muuta. Morjens Juho.
Morjens Teemu ja kaikki muut. Mulla on vähän ääni kateessa, mutta yritetään.
Yksi semmoinen juttu, se oli tarkoitus puhua, että mihin kannattaa keskittyä ja mitä kannattaa jättää pois. Fundamentteja aina tarvitaan, niihin on aina hyvä palata ja loppupeleissä niistä, niiden avulla sitten saa aikaan menestyviä bisneksiä, jos näin haluaa, mutta yksi semmoinen mielenkiintoinen, niin kuin sä Juho tuossa sanoit, niin oli tämä tykkäjä tai itse asiassa sosiaalinen media vastaan sähköpostin. Varmaan aika kulunutkin aihe, mutta tiivistäksä niin. Juho, että mitä siinä puhuttiin?
Joo, se oli tämä Avinash Kaushikin blogaus, mikä sai aika paljon huomiota. Siinä oli joku, oliko asia joku IBM-tutkimus, ei kun McKinsey. Ja siinä oli käytännössä homman nimi se, että emailin teho ei ole vähentynyt, vaan pikemminkin parantunut. Mutta sitten erityisesti Facebookin ja Twitterin niin kun vaikutuskonversioni on ihan niin kuin lähellä nollaa. Ja se tuskin tulee siitä ihan jäätin nousemaan, ellei sitten muuteta aika radikaalisti algoritmeja ja muuta. Että se vaan kaiketi niin kuin korostaa sitä, että sosiaalimediaa käytetään aika eri ajatuksella kuin esimerkiksi e-mailia. Että e-mailissa on sitten ne muutamat niin kuin tärkeät lähettäjät, mitä seurataan ja ylipäätänsäkin luetaan mailia. Ja sitten se on vähän semmoista piihdettä ja muuta sitten toi feissaus ja muu.
Joo, ja sitten tähän sama syssy on myöskin mielenkiintoinen se video, mikä jossain vaiheessa levisi täällä virallinen Facebookissa, se missä kerrottiin näistä feikkitykkäjistä.
Aha, joo.
Muistatko sä sen?
Hämärästi joo, ja muutenkin aina välillä kuulee asiasta.
Niin, mutta se on sinänsä hauskaa, että kuitenkin suuri maassa Suomessa on niinku nyt niinku aika lailla jo herännyt, että monelta yrityksellä tulee tällä hetkellä niinku tarjouspyyntöjä, että nyt pitäisi päästä tuonne Facebookiin ja vihdoinkin niinku kiivetä tähän tai päästä vihdoinkin ajan tasalle, mutta kun toisaalta sitten mä näen sen omassa työssäni niin monesti, että se on kaikki, iso osa on valitettavasti turhaa hypeettämistä ja semmoista, että kun mennään sinne analytiikan puolelle, niin sieltä harvoin tulee oikeasti mitään tuloksia näkyviin. Se vaan on niin kuin surullista. Ja toki sitten siinä vaiheessa voidaan sanoa, että no, brändin tunnettuus on kasvanut tai jotakin vastaavaa, mutta...
Joo, ja kyllähän sieltä niin kuin esimerkiksi niin kuin Fierce Marian pojat evankelisoi jo monetta vuotta, niin Facebookistakin on niin kuin mahdollista kasvattaa e-maillista, että siihen se on niin kuin hyödyllinen, että jos ne tykkää, että saa niin kuin kanavoitua sitten e-maili, että pystyy sieltä niin kuin paremmin olemaan yhteydessä ja tavallaan kontrolloimaan sitä, että mitä ne näkee ja mihin ne reagoi, niin sitten siinä mielessä se on niin kuin arvokasta, mutta jos ajattelee niin kuin aika yleisesti niin kuin tällä hetkellä, niin kuin, en tiedä onko kauheasti väärässä, jos sanon, että firmoilla voi olla 25 tonnin somebudjetti ja sitten online-mainontaa joku 5 tonnia. Kyllä näitä on nähty.
Miten tämmöisen tilanteeseen ollaan menty? Kuinka monta kertaa sä oot, Juho, nähnyt? Kuinka monta raportoitua tulosta sä oot nähnyt siitä, että firma, jolla on valtava fanijoukku, niin ilma esimerkiksi sähköpostimarkkinointia, niin kuinka paljon sä oot nähnyt sellaisia menestystarinoita, jossa tulosta ollaan saatu pelkästään tällä tykkäjien keräämisellä ja niille luukuttamisella?
Kyllä ne on aika vähissä, että ainakin niinku suoraan sille, että sitten siellä on voitu tehdä jotain kilpailua ja sitten sillä saatu niinku jälleen kerran listaa generoitua ja sitten sitä taas kultivoitu eteenpäin ja sitten on saatu niin kuin tämmöisellä hyvällä asiakkuusmarkkinoinnilla. Niitä on jotakin hyviä firmoja, jotka tekee hyvää asiakkuusmarkkinointia, mutta sinnekin pitää ensin niin kuin ajaa se porukka pois sieltä feisistä, jossa ne vaan silmät kiiluu ja katsoo seuraavaa päivitystä. Että kyllä on, siis ainakaan mulle ei tule mieleen, voi olla, että joku nyt tähän sit reagoi ja kertoo, että joo, me ollaan tehty niitä just viime viikolla 3, mutta mun silmiin on aika vähän osannut sellaisia niin kuin tosi menestystarinoita.
Kyllä, ja eikö näin ole, että yksi semmoinen fundamentti, mihin palataan aina uudelleen ja uudelleen, on se, että kerää omia assetteja, omia voimavaroja, älä kerää niitä muuten laariin.
Niin on, ja niin kuin on nähty, niin sekä Googlen että Facebookin kohdalla ne voi koska tahansa muuttaa niin kuin toimintatapaansa, Google algoritmejään ja Facebook newsfeedin koostamista ja kaikkea muuta ja pyytää lisää rahaa ja ne on pörssiyrityksiä ja ne tekee mitä tahansa, että ne pysyy niin kuin korkealla parempi rakentaa sitä omaa systeemiä ja itse asiassa muualla maailmassa sanotaan USA, Australia, Brittilä aina tästä akselista puhun, niin siellä viimeisen vuoden aikana on, niin kuin, siitä on tullut aika mainstream-toiminta, että otetaan maililista ja sitten segmentoidaan sitä, että nämä Infusionsoft, OnTraport, tämmöiset työkalut, joilla niin kuin pystyy oikeasti niin kuin, tekemään vähän sofistikoituneempaa e-mail-markkinointia kuin että otetaan se 50 000 tai 100 000 nimeä ja sitten lähdetään sinne HTML-muotoinen, meillä on nyt ALE-tyyppinen viesti, niin se on niinku tavallaan lyönyt läpi viimeisen vuoden puolentoista aikana tuolla maailmalla. Ja mä toivoisin, että sitä rupesi edes jossakin muodossa näkymään sit Suomessa. Voi olla, että siihen tarvii joku suomalainen sähköpostimarkkinoinnin firma, on niitäkin jokunen, niin, jotka sitä toisi sitten esiin jonkun white label ratkaisun kautta tai jotain.
Kyllä. Tuliko sinulla mieleen muita ihan tälle lonkalta heitä, mutta jos kun puhutaan siis, niin kuin mä sanoin äsken, että on tärkeää kerätä itselle voimavaroja, itselle assetteja, eikä kerätä niitä Twitterille, eikä kerätä niitä Facebookille tai kellekään muullekaan. Niin mitä muuta tapaa, mitä muita tapoja, hyviä toimintamalleja on näiden sähköpostien keräämisen lisäksi, jotka kerryttäisi koko ajan, laittaisi markkinointieurot tuplakäyttöön? Ja
yksi, mitä edelleen aika vähän Suomessa käytetään, on webinaarit, ja ainakaan niitä ei tehdä sillä lailla kunnolla, että siis on siis todella menestyviä yrityksiä tuolla maailmalla, jotka on niin kuin tekee niin kuin, joiden markkinointi koostuu lähinnä e-mailista ja webinaareista. Ne pitää niin kuin kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa webinaarin ja ne antaa siellä hyvää tietoa ja sitten klousaa siinä niin kuin jonkun aika hyvän prosentin yleensä, jos se on niin kuin tehty vähänkään niin kuin markkinoinnin sääntöjen mukaan ja sitten taas niin kuin kutsuu eri kautta. Se on webinaarit on yksi. Toinen, mikä itse asiassa tullut äskettäin, on tämmöisen James Tramco-nimisen kaverin piireissä, niin siellä on tullut tätä statistiikkaa esiin, että SEO, no se nyt on aina vähän niin kuin kyseenalaistetaan, kyllähän se toimii edelleen, mutta siis tämä sisältömarkkinointi, josta nyt on pamistu ties kuinka kauan, niin viimeisen 2 vuoden aikana se on oikeasti alkanut näiden kaikkien pandojen ja pengviinien ja muiden kautta niin kuin tulla tärkeäksi, se niin kuin pystytään niin kuin osoittamaan. Ja sit on näitä kavereita, jotka on niin kuin pystynyt osoittamaan, että okei, jos rupeaa nyt tekemään niin kuin omalle alalle relevanttia sisältöä niin kuin silleen aika hyvään tahtiin mielellään päivittäin, niin sillä on oikeasti merkitystä hakukoneen näkyvyyden kannalta, mutta myöskin sen kannalta, että ihmiset alkaa oikeasti seuraamaan, eikä ne vaan niin kuin huku Facebookiin ja muualle.
Joo. Sanoit tuon webinaarin, niin, tässä vaiheessa tietenkin jotkut saattaa sanoa, että mä myyn tuotteita, mä myyn palvelua, niin webinaarit ei toimi mulle tai jotain vastaavaa. Niin näetkö sä, että tuossa ihan selkeästi esimerkiksi webinaareissa tai sisältömarkkinoinnissa, niin mitä se voisi esimerkiksi olla?
Joo, siis mä itse näen asian niin, että sisältömarkkinointi on semmoinen, että annetaan tämmöisiä niin kuin pääosin, niin kuin, se on tämmöinen niin kuin pitkä peli tavallaan, että siinä niin kuin rakennetaan joidenkin kuukausien sisällä näkyvyyttä plus seuraajuutta, mikä on oikeastaan arvokkaampaa. Eli tämmöistä niin kuin käyttöarvoltaan suurta tietoa, se voi silti olla vain parin minuutin video, mutta käyttöarvoltaan korkea-arvoista sisältöä jatkuvalla syötöllä, ja sitten niin kuin harvemmin sitten käytetään webinaareissa. Webinaari on lähinnä close-out-työkalu. Ja totta kai siinä niin kuin käydään niin kuin keskusteluja ja tuodaan arvokasta tietoa ja näin poispäin, mutta sen niin kuin sen yrittäjän kannalta se on loppujen lopuksi close-out-työkalu, ja se on yksi tehokkaimpia, koska siinä on niin kuin tavallaan niin kuin sitten kasvokkain niiden asiakkaiden kanssa, ja siinä pystyy oikeasti sanoa, että ei, nyt sun kannattaa tästä ja tästä ja tästä syystä. Ja koska ne on saanut sitä ilmaista sisältöä, niin siinä ei ole myöskään se, että se on taas niin kuin pelkkä myyntitilanne.
Mutta yleensä kauppiaat lähtee aina siitä lähtökohdasta, että mä en ole mikään markkinoija, mä en ole mikään tarinankertoja, vaan mä oon tavaran kauppias. Ja jätetään tarinat pois. Mä myyn tätä tavaraa, jos asiakas tätä haluaa, niin sitä nostaa.
Toimii. Joo. Tämä on vähän hassua, että okei, olen kauppias, mutta en markkinoi.
Niin.
Mutta toi toimii silloin, kun myydään saippuapaloja. Mutta silloinkin on todella vaikea erottua, jos ei tee mitään muuta kuin, että mä olen täällä. Ja voi sanoa, että nykypäivänä siinä on niin kuin pistää itsensä aika vaikeaseen tilanteeseen loppujen lopuksi. Niin kannattaa jollain erottua, ja se ei vaadi hirveätä vaivaa välttämättä. Siis niitä keskusteluja niin kuin moni kauppias käy joka tapauksessa asiakkaiden kanssa, ja sitten et vaan jakaa niitä muille, niitä keskusteluja, sillä voi olla hyvin paljon arvoa. Ei sen tarvitse muodostua niin kuin päätyöksi.
Kyllä. Puhutaan siis assettien rakentamisesta, joka on yksi tämmöinen fundamentti, johon kannattaa keskittyä. Jos on niin kuin pääpyörällä, että mihin sitä keskittyisi, niin keskity fundamenttien rakentamiseen. Yksi fundamenteista oli siis tämä seuraajuuden kehittäminen.
Mm-hmm.
Ja seuraajuutta pystytään kehittämään laadukkaalla sisällöllä ja semmoisella sisällöllä, jolla on paljon käyttöarvoa. Ja myyt sitten oikeastaan käytännössä mitä tahansa, niin sä pystyt, kun vähän aikaa mietit, niin tuottamaan sellaista sisältöä, jolla on käyttöarvoa. Ja ihmiset ei tiedä kaikesta vielä kaikkea, joten sä voit niille ihan hyvin kertoa.
Joo, tämä on mulla itsellänikin ja melkein kaikille, joiden kanssa mä puhun, niin tavallaan semmoinen, että tuntuu niinku tyhmältä, että no kaikkihan tämän tietää, mutta sitten kun mä kirjoitan jonkun artikkelin tai teen videon, niin joo, sit kuuluu hirveästi, että joo, en mä tiedä, en ole tullut ajatelleeksi noin sitä asiaa. Tai että tässä oli jotain uutta, tai on mä sen tiennyt, mutta en osannut yhdistää näitä ja näitä asioita. Se on yleensä niin kuin itse niin kuin kyllästyy ensimmäisenä niihin juttuihinsa, mutta muut todennäköisesti ei.
Kyllä. Me ollaan siis puhuttu sähköpostien keräämisestä, VS-tykkäjien keräämisestä ja sitten seuraajuuden kehittämisestä. Millä muulla tavalla sä pystyisit kehittämään seuraajuutta kuin sisällön tuottamisella, korkean käyttöarvon sisällön tuotolla?
Et millä tavalla muulla kuin sisällöllä voi kehittää seuraajuutta?
Niin, tai mitä, niin, niin. Tai se voi liittyä siihen sisällön laatuunkin.
No yksi, minkä voisin kanssa niin kuin nostaa, mitä Suomessa tehdään todella vähän, ja jos haluaa erottua jollakin ja haluaa, ei halua käyttää paljon aikaa siihen, niin se on just mitä me tehdään tällä hetkellä, eli podcastit. Mm-hmm. Eli siitä on niin kuin, se on hassu, siinä on vähän niin kuin uusi renessanssi menossa maailmalla, että podcasteilla pystyy saamaan oikeasti seuraajuutta todella paljon. Siinä on erilainen intiimiys, kun ihmiset kuuntelee jossakin niin kuin autossa tai jossakin kulkuvälineessä napit korvissa, niin siinä, se on eri kuin katsoisi niin kuin 8 huomiolla jotain YouTube-videota tai jotain vastaavaa. Se on yksi, mikä on noussut, ja sitä kannattaa tosissaan miettiä. Se on hyvin ovaivatonta. Nytkin me vaan heitettiin mikki päälle ja todettiin, että pannaan sitä keskustelua nyt eetteriin. Joskus siitä voi olla jotain muillekin hyötyä. Itse asiassa minulla on tuosta seuraajuudesta, sitten pitäisi ottaa oikeastaan oma podcastinsa, se mistä siinä on oikeastaan kyse pohjimmilta on se, että luodaan siihen asiakaskuntaan uskoa. Tiedetään, että okei, sua kannattaa nyt seurata, sua kannattaa uskoa, sulta kannattaa ostaa ja sulta kannattaa ostaa uudestaankin. Mm. Eli ja siinä on, se on tietyllä lailla statuspeliä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin substanssista kyse. Mä sanoisin, että suomalaisilla yrittäjillä on ihan hirveästi substanssia verrattuna moniin muihin, mutta ne ei vaan tuo sitä esiin. Amerikkalainen firma, jolla on niin kuin yksi 16 osa suomalaisen vastaavan firman substanssista, ne vaan lähtee niin kuin paukuttelemaan henkseleitä ja ne saa niin kuin luotua sitä kiinnostusta ympärilleen paljon helpommin.
Kyllä. Yksi asia, mikä tuon viestintään liittyen, niin on se säännöllisyys. Ja säännöllinen läsnäolo ihmisen elämässä jollain tavalla, oli se sitten Facebookissa tai e-mailissa tai vaikka ihan liveenä, niin semmoinen säännöllinen näkyminen on semmoinen juttu, johon harvat vaan kykenee.
Se vaatii semmoista pientä itsekuria, että tekee sen aina silloin tällöin.
Kyllä. Ja ainakin yksi takuvarma keino päästä asiakkaan pääkopan sisälle tietyn aikavälin sisällä on jatkuvaa viestintää, ja se ei välttämättä tarkoita se viestintä sitä, että sä laittaisit sille niitä HTML-pohjaisia uutiskirjeitä joka viikko. Mm-hmm. Koska niissä pitää olla jotain ajatustakin mukana, että mä käyttäisin enemmän kaikkia tämmöisiä tarinoita ja vähän niin kuin tämmöisiä tilannepäivityksiä, jotain semmoista vähän niin kuin inhimillisempää, ja että siinä olisi vähän ihmisen jälki näkyvissä.
Totta. Mutta jotakin, mihin voi niin kuin se lukija tai asiakas samaistua. Mm. Yksi tämmöinen metafora, mitä mä oon käyttänyt joissakin yhteyksissä, on tämmöinen postcards from paradise. Eli annetaan tämmöisiä jotain snapshotteja, että esimerkiksi meidän asiakkaalla kävi just tällainen juttu ja siinä on tämmöinen story taustalla. Eikä välttämättä edes sanota, että no haluatko sä nyt tehdä samaa, vaan niin kuin ihmiset kyllä ymmärtää, että hei, mua kiinnostaa tämä sama juttu, jos se on niin kuin niille relevanttia. Mm. Niin annetaan tämmöisiä snapshotteja. Se voi joskus olla pelkästään kuva jostain konferenssista tai vaikka lomamatkalta tai ihan mistä tahansa, kunhan se on niin kuin osa tavallaan sitä tarinaa, mitä luodaan.
Niin kyllä. Ja jatkuvuus, säännöllisyys tuo juuri sitä luottamusta ja rakentaa sitä. Vaikka se dialogi ei olisikaan kovin dialogia, vaikka se olisi ihan yksisuuntaista se viestintä, niin jossain vaiheessa läikkyy yli ja
näin on.
Selkeä näin.
Joo, ja sitten suomalaisten kohdalla se on ehkä vielä niin, että ihmiset saattaa hyvinkin niin kuin seurata tiiviisti ja sitten jos yhtäkkiä lopettaa sen, niin sitten kuuluu niin kuin joka suunnalta, että hei, miksi ei tule enää mitään, että ne voi olla vähän hiljaista verrattuna muihin.
Kyllä, mutta tässä on sitten kaikkia, mä voin jo niin kuin kuulla niitä kaikkia vastaväitteitä, ja itsekään en ole tässä ollut kyllä paras mahdollinen, mutta toki huolehdin, että asiakkaiden puolesta tämä homma rulaa, mutta on se ajallinen haaste. Ei, jos ei sulla ole sitä tapaa, että sä joka viikko tai kaksi kertaa viikossa sen tuotat sen sisällä, niin et sä sitä tuu tekemään. Se on alussa huomattavasti paljon vaikeampaa. Ja varmaan johtuu siitä, että se on uutta juttua. Sä et siitä ikinä nähnyt sitä oikeasti sitä hyötyä, mikä siitä tulee. Ja niin kuin salilla käyminen, että se vaatii jonkun aikaa ennen kuin se lähtee niin sanotusti puremaan. Mutta voittava strategia säännöllinen viestintä. Ja vielä kun sisällöllä on käyttöarvoa. Puhutaan sitten, mihin kannattaa keskittyä. Yksi semmoinen asia vielä tähän sokerina pohjalle. Kannattaa keskittyä testaamiseen ja testaamisen kulttuuriin. Nyt tässä nykyisessä asiakasprojektissa, mikä mulla on päällä, niin ihan tämmöinen esimerkki, AdWords-mainonta. Mä muutin mainoksen otsikon yksiköstä monikkoon. Klikkausprosentti parani noin 40%. Eli käytännössä se mainoksen laatu ja teho nousi aivan huimasti. Ja yksi tämmöinen pieni testi. Mitä jos sä tekisit semmoisen pienen testin johonkin sun kriittiseen liiketoiminnan kannalta kriittiseen kohtaan? Ja tämä on mun mielestä yksi semmoinen asia, joka on kans yksi keino parantaa sun assetteja, kerätä sulle sun varantoa. On kehittää sitä sun omaa funnelia, omaa liiketoimintaa.
Ehdottomasti joo, liian paljon on mäkin nähnyt sellaisia firmoja Suomessa, jolla on 50 000, 100 000 tai vaikka useampia satoja tuhansia asiakkaita listalla ja sitten niillä vaan lähetetään jotain perusuutiskirjeitä. Eli kannattaa panostaa siihen segmentointiin ja viestien testaamiseen, että sieltä tulee yllättävän paljon tehoa ja kannattaa pitää mielessä 80-20-sääntöjä, jos ette ole vielä nähneet tätä Teemun loistavaa 80-20-sääntöä avaavaa videota, niin kannattaa katsoa, pannaan varmaan tähän samaan postiin vaikka lykätään.
Meinaatko?
Joo, mikä ettei. Se on niin hyvin alleviivaa sitä, että kannattaa oikeasti hakea sitä tehoa, että mitkä tuotteet oikeasti myy ja mitkä asiakkaat on hyviä ja sen testauksen, testaus ja segmentointi yhdessä on niitä toimenpiteitä, millä pääsee jyvällä siihen. Vai olisiko jotain muuta, mitä sä lisäisit?
No aika kuluu koko ajan eteenpäin ja tässäkin ajassa, kun sä oot tätä podcastia kuunnellut, niin sä olisit voinut tehdä jonkun testi, joka parantaa sun liiketoimintaa.
Näinkin.
Mutta otetaan, että tästä hetkestä eteenpäin, niin sä otat, arvoisa kuulija, niin otat testaamisen kulttuuria tai alat harjoittamaan semmoista niin kuin jatkuvaa testaamista, että ei ole semmoista päivää, jonka aikana sä et jotakin uutta testaisi. Ja aina kun on kaksi kilpailevaa vaihtoehtoa, aina kun se toinen voittaa, niin sille toiselle etsitään joku toinen kilpakumppani. Ja tää on sellaista pitkän tähtäimen kärsivällistä, mutta äärimmäisen palkitsevaa työtä. Ja monesti alkuvaiheessa, kun muistaa sen 80-20 säännön, niin sä sen säännön avulla pääset just sinne oikeaan kohtaan työskentelemään. Ja siellä tapahtuneet muutokset niin on sillä voimakkuusasteella aika korkealla. Että pieniä asioita, jotka vaikuttaa tosi valtavasti siihen lopputulokseen. Esimerkiksi verkkokaupan etusivulla majaileva otsikko, tai jos sitä ei ole.
Hmm.
Tai mitä sä sanoisit vielä sellaisia niin kuin ihan huikeita? Puhelinskripti, mitä sä käytät.
No joo, aivan.
Sitten vielä jotain... no sanotaan vaikka, mitä sä syöt. Sekin on, kun sä teet sitä joka päivä.
Mm-hmm.
Pienet valinnat. Jos tämä kuuluu esimerkiksi, että jos sä illalla syöt, jos sä syöt tänä iltana vaikka 0,5 litraa jäätelöä ennen kuin menet nukkumaan, niin se ei ole oikeastaan vielä mitään, mutta jos sä teet sen saman seuraavan 20 vuoden aikana joka ikinen ilta, sä painat 500 kiloa.
Näin on.
Mutta joo, tässä maailmassa on paljon puoli-ilmaista rahaa niin sanotusti. Tai siis, jos sulla on sattunut kerääntymään, jos sulla on paljon kerääntynyt asset, jos sulla on paljon liikennettä verkkosivustolle, paljon sähköpostilistaa, niin siellä on sellainen potentiaali, että se haluaa päästä ulos, kunhan saa vaan sen päästet.
Mm. Joo, ja ehkä sellaisen pienen haasteen myöskin, kun mainitsit tuossa aikaisemmin, että on niin kuin verkkokauppojen omistajia, jotka tykkää, että mä oon kauppia senkä mikä markkinoija, mutta tosiaan kun katselee niin kuin vaikka jonkin alan suomalaista niin kuin top-verkkokauppaa ja sitten vastaavaa tuolla maailmalla, niin ero on kyllä silmin nähden se, että se tuolla isommilla markkinoilla toimiva, niin se joutuu ja haluaa markkinoida. Eli siellä ei ole pelkästään niin kuin tuotteet esillä, vaan niin oikeasti sanotaan, että hei, miksi tämä ja miksi nyt ja miksi ei vasta huomenna ja kannattaisiko ottaa nämä yhteen. Ja siis niin kuin nähdään vaivaa siihen, että ohjataan sitä asiakasta tekemään oikeita valintoja. Se on myöskin asiakaspalvelu, eikä pelkästään, niin kuin, ei markkinointi ole pelkkää tyrkyttämistä, vaan se on niin kuin asiakaspalvelun yksi muoto ja se jää monesti huomaamatta. Kannattaa vertailla. Se on ihan mielenkiintoinen harjoitus ottaa jonkin alan verkkokauppa Suomesta ja sitten katsoa Amerikasta, mikä on top, niin niissä on niinku yleensä 5-10 kertainen ero konversioprosentissa esimerkiksi.
Se on aika iso ero. Mä en tiedä, olisiko suomalainen verkkokauppa, jos mä ottaisin pinsettiotteella suomalaisen verkkokaupan kiinni ja nakkaisin sen tuonne vaikka Ruotsin mantereelle tai vaikka jonnekin jenkkeihin, niin tulisiko se transformaatio siltä äkkiä vai kuolisiko se pois?
Joo, mielenkiintoinen.
Se oli ehkä vähän utopistinen, mutta ehkä meidän ei ole niin pakko virittää niitä, tai ehkä kyse jostain kulttuurisesta.
Niin, mutta sillä kun joka vuosi sitä kuulee sitä samaa naukunaa, että ulkomaiset verkkokaupat vie meiltä osuuksia, niin on siinä vähän omasta asenteestakin kiinni.
Hmm. Totta. Hyvä.
Olisiko tässä hyvä setti tälle päivälle?
No kyllä, ihan varmasti. Kiitoksia Juho hyvistä asioista ja tarinoista. Me jatketaan tässä harjoituksia ja jättäkää palautetta, kommentteja ehdottomasti. Ja uutta podcastia taas sitten lähitulevaisuudessa. Tämä podcasti on tällä kertaa paketissa.
No niin, morjens.